Aurus, page 95. Duo fores olim ad wilam contendebat. In wila mercator habitabat. Mercator erat senex et aurus. Aurus multam pecuna am habebat. Fores, postquam wilam intra waverunt, atra am circumspecta waverunt. Aurus inquit fuer es solus. Aurus servum non habet. Tum fures tablinum intra waverunt. Aurus clamavit et ferocator pugnavit, sed fures senem facile supera waverunt. Ubi est pecuna a senex, rogavit fur. Servus fidelis pecuniam incubiculo custodit, inquit senex. Tu servum fidelem non habes, quod aurus est, clamavit fur. Tum fures cubiculum pati waverunt. Pecuna am widao, inquit fur. Fures cubiculum intra waverunt. Ubi pecuna a erat. Et pecuna am intente specta waverunt. Sed e her.